Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liberalizimi vizave për Kosovën mund të ashtojë migrimin e shtetasve, konsideron shoqëria civile. Tre gazetar spanjoll që ishin zënë në Siri kanë arritur në Spanjë. Në Rusi shënohet 71 vjetori fitores kundër Gjermanisë naziste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Greqisë ka miratuar pakun e reformave financiare para takimit të parapartë të ministrave të financave të Bashkimit Evropian. Në parlamentin prej 300 deputetëve, vetëm 153 vetë të koalicionit qeverisës Majtis në Greqi votuan mbrëm për zvoglimin e pensioneve dhe ngritjen e tatimeve. Të gjithë ligjvënësit opozitar votuan kundër. Nesër në Bruxelles, ministrat e Bashkimit Evropian pritet të takohen për të shqyrtuar implementimin e kushteve lidhur me kredin prej 95 miliardë dollarëve me qëllim që të lejohet pagesa e këstit të ardhshëm për Greqinë. Ky votim u bë të njëjtën ditë derisa mijëra grek protestuan në Athinë kundër reformave jo popullore. Ka pasur edhe përleshje ndërmjet demonstruesve dhe pjesëtarëve të forcave të sigurisë, me çrast është përdorë edhe gaz lotësjellës. Tre gazetar spanjoll të liruar pasi afro 10 muaj janë mbajtur të rrëmbyer në Siri, janë kthyer në Spanjë, ka njoftuar qeveria spanjolle. Gazetarët Jose Manuel López, Angel Sastre dhe Antonia Pampliega mbrëm kanë arritur në bazën ajrore Torrejon, afër Madridit, një ditë pasi janë liruar. Gazetarët janë pritur nga antarët e familjeve të tyre dhe shokët. Të tre gazetarët ishin zhdukur në korrik të vitit të kaluar në qytetin sirian Aleppo. Mediat spanjolle kanë raportuar se ata ishin zënë nga fronti Al-Nusra, që është degë Al-Qaidës në Siri. Në kumtesën e qeverisë së Spanjës theksohet se lirimi i gazetarëve ishte mundësuar duke e falendëruar bashkëpunimin me miqtë dhe aleatët, e veçanërisht në fazën finale nga Turqia dhe Katari. Rusia sot e shënon në 71 vjetorin e fitores kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Pjesa kryesore e manifestimit do të jetë parada ushtarake në Moskë, ku do të marrin pjesë më se 10.000 vet dhe afro 150.000 makina e pajisje të tjera ushtarake. Do të ketë edhe fluturime të aeroplanëve. Gjermania e Hitlerit e okupoi Bashkimin Sovjetik në qershor të vitit 1941. Gjatë 4 viteve të luftës, vlerësohet se u vran afro 20 milion njerëz në ish Bashkimin Sovjetik. Në Kongresin e Partisë Sunduese në Korenë Veriore ka kaluar rezoluta që kërkon nga qeveria këtij vendi forcimin e forcës atomike për vetëmbrojtje, si në aspektin cilësor ashtu edhe në atë sasior. Kë kongresi sot të bipari në afro 4 dekada, po ashtu e ka miratuar vendimin për tërheqin e vendimit për përdorim të parë të armatimit atomik, derisa të mos rrezikohet sovraniteti këtij vendi nga ndonjë shtet tjetër atomik. Kë kongres praktikisht është trupa supreme vendimarëse në Korenë Veriore. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë duket se temë kryesore në gazeta vazhdon të jetë çështja e liberalizimit të vizave. Nga cili aspekt trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, koha ditore konsideron se duhet pasur ende kujdesa e përket liberalizimit të vizave, pasi puna nuk është kryer deri në fund, edhe pse ajo është në fazën përfundimtare. Gazeta thekson se duhet parë me kujdes se si nga Komisioni Evropian u tha se Kosova i ka përmbushur të gjitha kërkesat e udhëfyesit, e jo të gjitha kushtet, sepse si që ka vënë re koha ditore, janë dy kushtet që duhet përmbushur ndërkohë. Sipas gazetës, presioni kohor që ka Bashkimi Evropian për shkak të Turqisë mund të sjellë heqjen e vizave edhe për kosovarët, më shpejt se sa do të ishte në rrethana normale, në cilat pas rekomandimit të komisionit do duhej rreth 4 muaj. Koaditore po ashtu ka vënë pa se pasi i bindi ekspertët e Komisionit Evropian, Kosovës tash i duhet i bindë të gjitha vendet antare. Ndërkohë që ka vende skeptike, pavarësisht se nuk do të jenë problem ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën si shtet, pasi vendimi merret me shumicë kualifikuar. Dhe ai mund sigurohet edhe pa ato vende, pasi disa prej tyre ndonëse nuk e ka njohur Kosovën si shtet, duan të tregojnë se nuk kanë asgjë kundër njerëzve të Kosovës dhe nuk duan që ata të kenë pasoja për shkak të mospajtimeve rreth statusit, shkruan postiera shkoaditore. Fatmir.
Mësuam se ka edhe shkrime lidhur me pranimin e Kosovës në UEFA, Zenel?
Po, Fatmir, gjithsesi edhe pranimi i Kosovës anëtare e shtëpisë së futbollit evropian nga gazetat në Prishtinë shihet si lajm që solli gëzim, pasi ky pranim jo vetëm që do të mundësoj që edhe Kosova të përfshihet në garat të ndërkombëtare të futbollit, por që nga izolimi të dalin edhe skuadrat dhe lojtarët. Madje shtypi kosovare trajton pranimin e Kosovës në UEFA edhe nga këndvështrimi i dialogut në Bruksel, duke vënë pasë sikur ky dialog të ishte i suksesshëm. Serbia, e cila fitoren e Kosovës se sheh akoma si humbjet veten, do duhet të afton të Kosovën që të luanin një ndeshje miqësore futbolli për të përdorur sportin si një gjë që bashkon e jo që ndan njerëzit siç do duhet të ishte. Kësisoj, siç vlerësojnë gazetat, vendimi i UEFA-s që pritet ta pasojë edhe antarësimin e Kosovës në FIFA këtë javë. Në këtë mënyrë, gazetat në Prishtinë shpresojnë që në rastin e UEFA-s dhe FIFA-s të mos ketë përzierje politike dhe të mos komplikohet situata me ankesa të Serbisë, që gjithsesi konsiderohen si ankesa politike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:06 minuta e 40 sekonda. Vazdojmë emisionin. Liberalizimi vizave për Kosovën mund të arrisë migrimin e qytetarëve kosovar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve tashmë ekziston një gatishmëri e qytetarëve për ta braktisur Kosovën. Megjithatë, ata shprehen se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi mund të rrezikojnë në këtë proces të rëndësishëm për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Heqja vizave nga Bashkimi Evropian do të mundohet të keshpërdoret nga qytetarët e Kosovës për të qëndruar në vendet e Bashkimit Evropian, kurse një pjesë e shoqërisë do të shkënjet nga ky proces, konsiderojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se në bazë të eksperiencave të shteteve tjera në fillim të zbatimit të këtij procesi do të ketë fluks të emigrimit. Komisioni Evropian i ka propozuar të mërkurën Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënien e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane për Radion Evropa e Lirë, thotë se mundësia ekziston që qytetarët e Kosovës t'i keqpërdorin kufizimet e liberalizimit e vizave. Megjithatë, i shprehet se qytetarët e Kosovës duhet të respektojnë lirinë e lëvizjes në kuadër të zonës Schengen, sepse në rast të keqpërdorimit të Bashkimi Evropian, thotë ai, ka mekanizma që të penalizojë Kosovën.